Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 6, část 4, lidskost a cesta k ní, kniha 3. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Stále čteme základy sociologie 6, ale už pouze v uvozovkách přílohy, protože základní text tohoto díla jsme dočetli včera. No a dnes se tedy budeme věnovat příloze číslo 7, experiment všehomír pomlčka 25. Já vám přeji příjemný poslech a dobrou soustředěnost. Příloha číslo 7, experiment všehomír pomlčka 25. Je to ten známý experiment pana Johna Calhouna, který prováděl na myších, nicméně domnívám se, že nám neuškodí, když se na to podíváme podrobněji a když si tento experiment připomeneme. Americký vědec, pomlčka etolog John Calhoun provedl v 60. až 70. letech 20. století řadu pozoruhodných experimentů. Jako pokusná zvířata vždy využíval hlodavce, přestože konečným cílem jeho výzkumů bylo předvídání možného budoucího vývoje lidské společnosti. Po provedení četných pokusů s koloniemi hlodavců Calhoun ve výsledku sformuloval nový termín skázonosné chování, označující přechod k destruktivnímu a deviantnímu chování v životních podmínkách přílišné nahuštěnosti jedinců žijících na jednom místě. Svými výzkumy Calhoun v 60. letech získal určitou proslulost, neboť se mnozí lidé v západních státech prožívajících poválečný baby boom začali zamýšlet nad tím, jaký bude mít přelidnění vliv na společenské instituce a na každého jednotlivce zvlášť. Svůj nejznámější experiment, který přiměl celé pokolení k zamyšlení nad budoucností, provedl společně s Národním ústavem duševního zdraví NIMH v roce 1972. Tady je poznámka k tomu, že ten experiment přiměl celé pokolení k zamyšlení nad budoucností. Autoři píší, to neodpovídá skutečnosti, neboť kdyby se nad ním celé pokolení v USA a na západě opravdu zamýšlelo, tak by musel západ už dávno uplatňovat jinou globální politiku a nebylo by nutné psát tuto práci. Vrátíme se zase zpátky. Cílem experimentu Všehomír 25 byla analýza vlivu hustoty populace na šablony chování hlodavců. Calhoun pro myši ve své laboratoři vybudoval skutečný ráj, který měl podobu klece s rozměry 2x2 metry, odkud pokusná zvířata nemohla uniknout. Uvnitř klece byla udržována stabilní, pro myši komfortní teplota 20 stupňů Celsia. Měli tam k dispozici hojnost potravy a vody, pro samičky tam byla vytvořena početná hnízda. Každý týden se klec čistila, takže byla udržována v neustálé čistotě. Byla přijata všechna potřebná bezpečnostní opatření, což vylučovalo, aby se do klece dostali nějací přirození nepřátelé hlodavců nebo tam došlo ke vzniku hromadných infekcí. Pokusné myši byly pod neustálým dohledem veterinářů, jejich zdravotní stav byl průběžně sledován. Systém zajišťující myším potravu byl natolik promyšlený, že se 9,5 tisíce myší mohlo krmit najednou, aniž by si navzájem jakkoliv překáželi, a 6144 myší mohlo bez problémů najednou pít. Prostoru tam myši měly více než dost a první problémy s nedostatkem místa mohly pocítit až v případě, kdyby jejich populace převýšila počet 3840 jedinců. Takového počtu však myši v kleci nikdy nedosáhly. Jejich maximální zaznamenaný počet byl 2200 myší. Experiment startoval okamžikem, kdy byly do klece umístěny 4 páry zdravých myší, kterým netrvalo dlouho, aby se adaptovali, zdomácněli, uvědomili si, do jaké myší pohádky se to dostali a začali se urychleně rozmnožovat. Dobu adaptace Calhoun nazval fází A. Narozením prvních mláďat začala druhá fáze B. Bylo to stádium exponenciálního početního růstu populace v ideálních podmínkách klece. Počet myší se zdvojnásoboval každých 55 dnů. Počínaje 315. dnem experimentu se rychlost růstu populace značně zpomalila a počet myší se zdvojnásoboval každých 145 dnů, což signalizovalo vstup do třetí fáze C. V té době v kleci žilo asi 600 myší a sformovala se tam určitá hierarchie a sociální život. Fyzicky tam v porovnání s dřívějškem ubylo místa. Objevila se kategorie v uvozovkách vyděděnců, kteří byli vyháněni do centra klece a často se stávali oběťmi agrese. Rozlišit skupinu vyděděnců bylo možné podle pokousaných ocásků, vytrhané srsti a stop krve na těle. Vyděděnci se skládali především z mladých jedinců, kteří si ještě pro sebe nenašli sociální roli v myší hierarchii. Problém absence vhodných sociálních rolí byl vyvolán tím, že v ideálních podmínkách klece žili myši dlouho a stárnoucí myši neuvolňovali místo mladým. Proto byla často agrese zaměřena na nová pokolení jedinců rodících se v kleci. Po vyhnání se samci psychicky hroutili, projevovali menší agresi, nechtělo se jim bránit své těhotné samičky a plnit žádné další sociální role, i když jinak periodicky útočili buď na jiné jedince ze společenství v uvozovkách vyděděnců nebo na jakékoliv jiné myši. Samičky připravující se rodit projevovaly čím dál větší nervozitu, neboť v důsledku růstu pasivity mezi samci byly více vystaveny náhodným útokům. Výsledkem bylo, že agresi začaly projevovat samičky, často se praly a bránily potomstvo. Paradoxně však tato jejich agrese nebyla zaměřena pouze na okolí, neboť nemenší agresi projevovaly i vůči svým dětem. Často samičky své děti pozabíjely a přesídlily do horních hnízd, kde se z nich stávaly agresivní samotářky, které se odmítaly rozmnožovat. Takže porodnost se značně snížila a úmrtnost mláďat se značně zvýšila. Brzy se projevilo poslední stádium existence myšího ráje, fáze D, neboli fáze smrti, jak ji nazval John Calhoun. Symbolem tohoto stádia byl vznik nové kategorie myší, které dostaly název krasavci. Do této kategorie řadili samce demonstrující chování, které nebylo charakteristické pro druh, kteří se odmítali prát a bojovat o samičky a území, neprojevovali chuť se pářit a měli sklony k pasivnímu životnímu stylu. Krasavci jen jedli, pili, spali a čistili si svou srst. Vyhýbali se konfliktům a plnění jakýchkoliv sociálních funkcí. Tento svůj název si vysloužili proto, že na rozdíl od většiny ostatních obyvatel klece neměli na svém těle stopy tvrdých bojů, šrámy a vytrhanou srst. Legendárními se staly jejich narcisismus a ješitnost. Výzkumníky ohromila nechuť krasavců pářit se a rozmnožovat. V poslední vlně jedinců narozených v kleci krasavci a samotářské samičky, které se odmítaly rozmnožovat a uchylovaly se do hnízd v horních patrech klece, tvořily již většinu. Průměrný věk myší v posledním stádiu existence myšího ráje byl 776 dnů, což o 200 dnů převyšuje horní hranici jejich reproduktivního věku. Úmrtnost mláďat už byla 100%, počet těhotných samiček zanedbatelný a také se brzy dostal na nulu. Vymírající myši byly homosexuální a projevovaly deviantní a nevysvětlitelně agresivní chování v podmínkách přebytku zdrojů potřebných k životu. I přes přebytek potravy tam bujel kanibalismus, samičky odmítaly vychovávat mláďata a zabíjeli je. Myši začaly urychleně vymírat a 1780. den od začátku experimentu zemřel poslední obyvatel myšího ráje. John Calhoun, který podobnou katastrofu předvídal, provedl s pomocí svého kolegy doktora H. Marsdena řadu experimentů ve třetím stádiu fáze smrti. Z klece bylo odebráno několik malých skupinek myší, které byly přestěhovány do stejně ideálních podmínek, kde však byla hustota populace ještě minimální a bylo tam tedy dostatek prostoru. Nebyla tam tedy žádná přehuštěnost populace a vnitrodruhová agrese. V podstatě tak krasavcům a samotářským samičkám vytvořili podmínky, za kterých se první čtyři páry myší v kleci začaly exponenciálně rozmnožovat a vytvářet sociální strukturu. K údivu vědců však krasavci a samotářské samičky své chování nezměnili, odmítli se pářit, rozmnožovat a plnit své sociální funkce spojené s reprodukcí. Ve výsledku samičky neotěhotněly a myši umřely stářím. Podobné výsledky stejného rázu byly zaznamenány ve všech přehuštěných skupinách, takže ve výsledku všechny experimentální myši zemřely, přestože se nacházely v ideálních podmínkách. John Calhoun vytvořil na základě výsledků svého pokusu teorii dvou smrtí. První smrt je smrtí ducha. To, když si nově narození jedinci nedokázali najít své místo v sociální hierarchii myšího ráje v důsledku nedostatku sociálních rolí v ideálních podmínkách s neomezenými zdroji a vznikl tak otevřený konflikt mezi dospělými a mladými hlodavci, čímž se zvýšila úroveň nemotivované agrese. Rostoucí počet jedinců v populaci, zvýšení jejich nahuštěnosti a zvýšení úrovně fyzického kontaktu, to všechno podle Calhounova názoru vedlo k tomu, že se objevili jedinci schopní jen nejjednoduššího chování. V podmínkách ideálního světa, v bezpečí, s hojností potravy a vody a absence přirozených nepřátel, většina jedinců jen jedla, pila, spala a pečovala o sebe. Myš je jednoduché zvíře, pro které jsou nejsložitějšími behaviorálními modely, proces dvoření se samičce, rozmnožování a péče o potomstvo, ochrana území a mláďat, účast v hierarchických sociálních skupinách. Psychologicky zlomené myši se všeho vyjmenovaného vzdaly. Přátelé, nepřipomíná vám to současnou situaci tak trochu, kdy jsme zavřeni doma? Všichni? Calhoun nazývá podobné zřeknutí se složitých behaviorálních šablon první smrti nebo smrtí ducha. Po první smrti je fyzická smrt, takzvaná druhá smrt podle Calhounovy terminologie, neodvratná a nastupuje časově zanedlouho poté první. V důsledku první smrti značné části populace je veškerá kolonie odsouzena k vymírání, dokonce i v podmínkách v uvozovkách ráje. Jednou se Calhouna zeptali na důvod vzniku skupiny krasavců a ten pomocí přímé analogie s člověkem vysvětlil, že klíčovou črtou člověka, jeho přirozeným osudem, je žít v podmínkách tlaku, napětí a stresu. Myši, které se vzdali boje a zvolili si nesnesitelnou lehkost bytí, se proměnily v autistické krasavce, schopné jen těch nejprimitivnějších funkcí, přijímání potravy a spánku. Všeho složitého, vyžadujícího námahu, se krasavci vzdali a v podstatě tak přišli o schopnost podobného silného a složitého chování. Calhoun uvádí příklady mnohých současných mužů, kteří jsou schopni jen těch nejrutinnějších každodenních úkonů, potřebných k zachování svého fyziologického života, jejichž duch již zemřel, což se projevuje ztrátou kreativity, schopnosti překonávat tlak a hlavně žít pod tlakem. Odmítnutí čelit početným výzvám, vyhýbání se námaze a životu plného boje a překážek, to je podle Calhounovy terminologie první smrt, neboli smrt ducha, za kterou nevyhnutelně následuje druhá smrt, tentokrát tělesná. Ačkoliv je to všechno jasné, tak domnívám se, že to je velice důležitá část této stati nebo této přílohy, tak to přečtu ještě jednou. Jednou se Calhouna zeptali na důvod vzniku skupiny krasavců a ten pomocí přímé analogie s člověkem vysvětlil, že klíčovou črtou člověka, jeho přirozeným osudem, je žít v podmínkách tlaku, napětí a stresu. Myši, které se vzdali boje a zvolili si nesnesitelnou lehkost bytí, se proměnily v autistické krasavce, schopné jen těch nejprimitivnějších funkcí, přijímání potravy a spánku. Všeho složitého, vyžadujícího námahu se krasavci vzdali a v podstatě tak přišli o schopnost podobného silného a složitého chování. Calhoun uvádí příklady mnohých současných mužů, kteří jsou schopni jen těch nejrutinnějších každodenních úkonů potřebných k zachování svého fyziologického života, jejichž duch již zemřel, což se projevuje ztrátou kreativity, schopnosti překonávat tlak a hlavně žít pod tlakem. Odmítnutí čelit početným výzvám, vyhýbání se námaze a životu plného boje a překážek, to je podle Calhounovy terminologie první smrt, neboli smrt ducha, za kterou nevyhnutelně následuje druhá smrt, tentokrát tělesná. Možná vás napadá, proč se vlastně ten Calhounův experiment nazýval Všehomír 25. Jednalo se o 25. vědecký pokus vytvořit ráj pro myši, přičemž všechny předchozí skončily smrtí všech pokusných zvířat. Je to jeden z těch experimentů přivádějících nás k závěru ráj na zemi není možný. Historická realita je taková, že Západ se již dávno dal do budování tohoto druhu v uvozovkách ráje, společnosti hojnosti, se všemi důsledky založenými na biologických a noosférických zákonitostech z této skutečnosti vyplývajícími. Jenže vzhledem k tomu, že lidstvo není stejnorodé, tak v uvozovkách zaostalé národy, které vidí nejen vědecko-technickou převahu Západu, ale i jeho narůstající biologické problémy, jež sám produkuje, odmítají kopírovat západní způsob života. A pokud tak nečiní solidárně, tak v zastoupení představitelů svých nejvíce politicky aktivních subkultur. Bohužel se však toto nepřijetí Západu a jeho způsobu v uvozovkách života nejagresivněji projevuje ve snaze zničit Západ a vnutit celému světu způsob v uvozovkách života reliktních kultur, jejichž rozvoj se zastavil již před několika staletími. Nejvýrazněji se tento postoj projevuje v globálně politických ambicích pseudomuslimského radikalismu, jehož nositelé a aktivisté se uzavřeli před životem a Bohem obřadností islámu a šarií. V důsledku toho svou vlastní kulturní nerozvinutost, rituální disciplínu a omezování vzdělání na znalost textů Koránu a šarií považují za životní normu přikázanou Bohem a proto pro všechny lidi povinnou. A protože je v jejich očích povinná, jsou přesvědčeni, že může být vnucována všem ostatním hrubou vojenskou silou, a to tím spíš, že představitelé v uvozovkách vyspělého Západu zotročení hedonismem nejsou schopni v podmínkách přímého bojového střetu s protivníkem žádného efektivního odporu, neboť upřednostňují vedení v uvozovkách tlačítkové války. V daném případě se nejedná o neřesti západního způsobu života, ale o tmářství, které prý je léčebnou alternativou k západnímu sebevražednému způsobu v uvozovkách života a civilizace. Toto tmářství je vyzdvihováno jako životní norma přikázaná Bohem navzdory tomu, že sám Mohamed byl především osvícencem a formování muslimské kultury bylo doprovázeno rozkvětem vědy a řemesel, které pomohly mnohým starověkým společnostem vymanit se ze způsobu života založeného na principech sociálního darwinismu, který pseudomuslimští radikálové v současnosti vnucují svým současníkům a periférii verbované v jiných kulturách v podobě prý toho pravého a nepokřiveného islámu. Popírat výsledky výše popsaných systematických experimentů s myšmi by bylo hloupé. Poznámka: v literatuře je popsán svou podstatou analogický experiment s krysami, který vedl k jinému výsledku. I. Jakimenko z Novosibirsku vyprávěl o následujícím experimentu. Krysy umístili do velké klece s útočišti, chutnou stravou, dostatkem pití, tedy s veškerým životním luxusem krysího ráje. Když však měli krysy života v tomto ráji dost, tak prohryzali díru v dřevěném dnu klece a všechny do jedné zdrhly. Tak to je zajímavé. A teď zase zpátky. Popírat výsledky výše popsaných systematických experimentů s myšmi by bylo hloupé, ale jejich přímé vztahování na společnost je ještě hloupější. Vidíme-li v získaných výsledcích nevyhnutelnou budoucnost společností, jež zvyšují úroveň ochrany jedince prostřednictvím rozvoje technosféry a stále složitější sociální organizace. Abychom správně interpretovali výsledky získané v těchto experimentech, musíme znát a chápat dvě věci. Obecně biologické a specificky druhové biologické zákonitosti, které se v těchto experimentech projevily. A druhá věc, podstatu odlišností lidstva od fauny, zvířeny, které mu umožňují vymanit se z moci zákonitostí, kterým podléhá fauna, a dosáhnout tak jiné kvality života. Tak to jsem si oddychla, že toto zde teď je řečeno, protože když jsem o tom experimentu asi před 4 lety informovala poprvé, tak jsem se vzpírala tomu, že jsou lidé přímo přirovnáváni k myším, protože tam přece jenom při vší mizérii dnešního života a úrovně společnosti, respektive některých jedinců, tak přesto přeze všechno je tam řekla bych, jistý rozdíl. Pokračujeme. Jedna z nejdůležitějších obecně biologických zákonitostí spočívá v tom, že za prvé porodnost všech biologických druhů v prostředí, které je pro ně přirozené, převyšuje kapacitu ekologické niky, kterou může zaujímat každý z nich v příslušných přírodně zeměpisných podmínkách. Za druhé, takže jedinci, kteří se stávají z hlediska kapacity ekologické niky přebyteční, musí být buď bezpodmínečně zlikvidováni, nebo vyhnáni za hranice přírodního stanoviště dané populace. A právě ve vyhnání a smrti jedinců, kteří jsou z hlediska kapacity ekologické niky přebyteční, spočívá vnější viditelná podstata procesu, jež v biologii dostal název přirozený výběr. Vnitrodruhová podstata přirozeného výběru spočívá v tom, že ze sestavy mláďat hynou a jsou za hranice přírodního stanoviště vyháněni nejslabší jedinci a ze sestavy dospělých jedinci, kteří již vyčerpali své životní síly, nejsou schopni rozmnožování a efektivního plnění dalších funkcí v životě populace daného druhu. Takže ve výsledku nadbytečná porodnost a přirozený výběr zajišťují vyřazování defektních jedinců a jedinců, kteří něčím neodpovídají životním okolnostem populace, což zajišťuje udržování zdraví populace v návaznosti pokolení. Tím, že vytvořil myší ráj, John Calhoun tuto populaci, jež se ocitla v takovém nepřirozeném ráji, připravil o účinek algoritmiky přirozeného výběru, blokující proces biologické degenerace jedinců v populaci v návaznosti pokolení. Žádný alternativní mechanismus blokování procesu biologické degenerace populace v návaznosti pokolení v ráji zaveden nebyl. A právě tato okolnost vždy vedla ke stejnému výsledku takových experimentů. Společnost vysoce civilizovaná z hlediska technosféry je podobná tomuto myšímu ráji v tom smyslu, že medicína, etiketa, normy kultury, sociální organizace a řada dalších faktorů také blokují mechanismus přirozeného výběru a brání tak přirozenému vyřazování defektních jedinců, čímž se otevírá cesta k degradaci právě těch z hlediska rozvoje technosféry, jurisprudence a složité sociální organizace vysoce civilizovaných společností. Bojovníci za návrat ke způsobu života minulých epoch, ve kterých společnosti žily pod nadvládou obecného principu nadbytečné porodnosti ve vztahu ke kapacitě ekologické niky a přirozeného výběru likvidujícího defektní organismy a organismy s vyčerpanými životními silami, jsou bezesporu schopni v průběhu času pohřbít současný biologicky progresivně degradující západ, úplně stejně, jako v minulosti germánský kmen vandalů pohřbil biologicky zdegenerovaný a na tehdejší dobu v uvozovkách vysoce civilizovaný starověký Řím. Nebude to však jejich zásluhou, ale zásluhou samotného západu. Ještě poznámka, jestliže nesejde z cesty progresivní degenerace a nevydá se cestou skutečného rozvoje. Jenže takový návrat do minulosti tyto problémy nevyřeší, neboť někdo se při pohledu na nesmyslné strádání lidí v podmínkách života v primitivní kultuře opět dá do obnovy v uvozovkách bývalé velké kultury a přívrženci primitivismu tomu, díky své nevědomosti, nevzdělanosti, nebudou schopni čelit, stejně jako se nedařilo čelit podobným tendencím v minulosti, kdy na místě zhroucených starověkých civilizací někdo opět začal vytvářet nové kultury, do kterých integroval úlomky bývalé velikosti zaniklých kultur. To znamená, jestliže se Západ zhroutí pod tíží problémů biologické degenerace a sociokulturní degradace, Tak potomci dnešních hanobitelů a bojovníků proti západu a jeho způsobu v uvozovkách života sami vlastníma rukama v budoucnu obrodí analog západu, až budou mít dost života pod nadvládou tmářství, jestliže si neodpoví na z hlediska života průkaznou otázku. Čím se člověk ve své podstatě liší od opice, přestože v biologické klasifikaci stejně jako všechny opice náleží k primátům? A odpovědi na tuto otázku v tom smyslu, že my máme kulturu, že se dorozumíváme artikulovanou řečí, že se zabýváme vědou a vybudovali jsme technosféru, to nespraví. Kulturu mají i orangutáni, papoušci mohou uvědoměle používat artikulovanou řeč a veškerá ta technosféra bledne na pozadí výsledků experimentu s malpami kapucínskými na Yaleově univerzitě, které dokazují, že z hlediska chování je civilizovaná liberálně tržní společnost statisticky zcela nerozlišitelná od skupiny pokusných opic, které naučili používat v uvozovkách peníze na principech tržního liberalismu. Odpověď na otázku, jaká je podstata člověka odlišujícího od opice, byla poprvé v ruské kultuře vědeckou terminologií vyjádřena v koncepci sociální bezpečnosti. Nejde však o nic jiného, než že bylo do současné vědecké terminologie převedeno to, co bylo odedávna umělecky, obrazně vyjádřeno v námětech ruských bylin a pohádek o výpravách bohatýrů v pokynech uváděných na kameni u rozcestí. Podstata této odpovědi spočívá v tom, že člověk se od všech ostatních biologických druhů liší tím, že struktura jeho psychiky, posuzovaná jako informačně-algoritmický systém, není geneticky jednoznačně naprogramovaná, ale je výsledkem osobnostního rozvoje. Je-li všechno podřízeno instinktům, jedná se o zvířecí typ struktury psychiky a jedinec se svým chováním neliší od opice, a proto jsou ve výsledku statistiky chování malp, kapucínských a členů liberálně tržní společnosti identické a spotřebitelský ráj, který svými mechanismy blokuje mechanismus přirozeného výběru, je pro ně stejně vražedný. Je-li všechno podřízeno normám kultury, tak je z hlediska svého chování jedinec pomlčka zombí, kulturou vycvičenou opicí a spotřebitelský ráj je pro něj také sebevražedný. Je-li tvůrčí potenciál realizován a člověk se dokáže dostat za hranice norem předchozí kultury, tak jako démon neomezující se ve své svévoli, který si nepřeje ujasnit si, co je objektivně dobrem a co zlem, podléhá likvidaci, neboť tak svými rozmary narušuje harmonii všeho míru. A pouze tehdy, kdy člověk dokáže podřídit svou vůli diktatuře svého svědomí, stává se skutečným člověkem. To znamená, že se jedinec druhu Homo sapiens na základě svých smyslů a uvědomělého vnímání a chápání světa sám rozhoduje, zda bude jen člověku se podobající opice, zombí, démon, nebo zda se stane člověkem. Jestliže se člověk díky svému individuálnímu rozvoji navzdory životním okolnostem panujícím ve společnosti a lidstvu sformuje ve skutečného člověka, nalezne lásku s velkým L, která ho vyvede z moci působících zákonitostí platných pro faunu. Takže jen kultura, ve které všichni nevratně dosáhnou lidského typu struktury psychiky na začátku mladosti, umožní zlikvidovat ve společnosti nesmyslné životní nesnáze a útrapy plynoucí ze zlomyslnosti, ale tam ještě je zlo, tak v závorce úmyslnosti, jako zlo úmyslnosti, omezenosti a hlouposti, to jest vytvořit to, co si mnozí představují jako v uvozovkách spotřebitelský ráj a současně zajistit biologické zdraví v návaznosti pokolení a zaručeně se vyhnout degradaci, neboť děti nebudou počínány jako vedlejší produkt sexu pod vlivem instinktů a hedonismu, ale v lásce. Se záměrem v mezích kapacity ekologické niky, což zajistí tu nejlepší kombinaci genů a takovou jejich modifikaci, která bude tím největším přínosem pro lidi i planetu. Takto se lidstvo, které se stane skutečným lidstvem, vymaní z algoritmiky likvidace přebytečných a biologicky defektních jedinců v důsledku zákonitosti přirozeného výběru, jež platí pro faunu i bez jakékoliv eugeniky, která sama je jen další pastí vedoucí k degradaci společností, jež v důsledku své neschopnosti odpovědět si z hlediska života průkazným způsobem na otázku, co je podstatou člověka a čím se liší od ostatních primátů, nemohou správně nastavit eugenické standardy, aby podle nich realizovali umělou selekci na základě v uvozovkách vědy eugeniky. A těmito slovy končí příloha číslo 7 základů sociologie 6, která je nazvána Experiment všehomír /25. A my máme, vážení přátelé, ještě dost času, abychom se mohli podívat na přílohu číslo 8 Politická technologie Overtonova okna. Overtonovo okno je politická teorie v závorce kapitola Technologie řízení společenskými masami, která popisuje posun v uvozovkách okna znázorněného rámečkem podél úsečky popisující míru přijetí nějaké ideje lidmi. Tady totiž je takový obrázek, je to na straně, když budete mít zájem, 420 v základech sociologie 6. Tato úsečka začíná tím, že je pro ně přijetí dané ideje zcela nepředstavitelné a končí jejím absolutním přijetím řízenou společností. Daná technologie je používána s cílem uplatňování kontroly nad společenským chováním. V souladu s touto teorií je politická životaschopnost jakékoliv ideje závislá především na tom, zda zapadá do okna, než na tom, čemu dává přednost konkrétní politik. V každém konkrétním okamžiku do sebe okno pobírá oblast politických ideí, které je možné považovat za přijatelné v průběžném stavu veřejného mínění, kterých se politik názorově může držet bez nebezpečí, že bude obviněn z přílišného radikalismu nebo extrémismu. Přičemž posun okna, při kterém začínají být možné ty či ony politické kroky, neprobíhá při názorovém posunu ve vztahu k daným idejím mezi politiky, ale až tehdy, kdy se změní náhled na ně ve společnosti, která potom pro tyto politiky hlasuje. Tato teorie byla nazvána na počest svého autora Josepha Overtona, který žil v letech 1960 až 2003, bývalého viceprezidenta Mackinackského centra pro veřejnou politiku. Jak funguje tato technologie, je možné dohledat na internetu. Technologie legalizace čehokoliv, Overtonovo okno, nejedná se přímo o vymývání mozků. Tyto technologie jsou rafinovanější. Jejich efektivita spočívá v jejich postupném a systematickém používání, takže společnost, která se má stát jejich obětí, vůbec nespozoruje samotnou skutečnost svého ovlivňování. Níže na příkladu rozeberu, jak společnost krok za krokem začne nejprve diskutovat o něčem nepřijatelném, potom to začne považovat za příhodné a nakonec se smíří s novým zákonem, který zakotvuje a brání něco, co bylo dříve nepředstavitelné. Vezmeme si pro příklad něco zcela nepředstavitelného, například kanibalismus, tedy ideu legalizovat právo občanů na vzájemné pojídání. Je to dostatečně drsný příklad? Všem je zcela zřejmé, že přímo nyní, rok 2014, není možné přijít s propagací kanibalismu, neboť společnost se tomu tvrdě vzepře. To znamená, že problém legalizace kanibalismu se nachází v nulovém stádiu okna možností. Toto stádium se v souladu s Overtonovou teorií nazývá nepředstavitelné. Vymodelujeme nyní, jak tato nepředstavitelná věc postupně projde všemi stádii okna možností a bude uskutečněna. Tento článek nebo tento příklad už jsem kdysi četla, takže je to pro nás takové určité opáčko. A potom ještě bude následovat k tomu komentář autorů. Podtitulek Technologie. Ještě jednou zopakuji, že Overton popsal technologii, umožňující legalizovat absolutně jakoukoliv ideu. Povšimněme si, to, s čím přišel, není koncepce ani formulace nějakých jeho myšlenek. On prostě popsal fungující technologii, tedy posloupnost kroků, které nevyhnutelně vedou k žádoucímu výsledku. Jako zbraň určená k likvidaci lidských společenství může být taková technologie efektivnější než jaderná bomba. Podtitulek Jak troufalé. Téma kanibalismu je zatím ještě vnímáno s odporem jako něco ve společnosti zcela nepřijatelného. Mluvit o tomto tématu v tisku je nepřípustné a tím spíše pak ve slušné společnosti. Zatím se jedná o nepředstavitelný, absurdní, zapovězený jev. Takže prvním krokem Overtonova okna je převést téma kanibalismu z oblasti něčeho nepředstavitelného do oblasti něčeho radikálního. Máme tu přece svobodu slova, tak proč bychom nemohli o kanibalismu diskutovat? Vědci by přece měli mít možnost mluvit úplně o všem. Pro vědce nemůže být žádné téma zapovězené, ti musí studovat všechno. A když je tomu tak, zorganizujeme etnologické sympózium na téma exotické obřady kmenů Polynésie. Probereme na něm dějiny tohoto předmětu, uvedeme ho do vědeckého oběhu a získáme tak faktické autoritativní výroky o kanibalismu. Vidíte to? Ukazuje se, že o lidožroutství je možné mluvit věcně a zároveň zůstat v mezích vědecké serióznosti. Overtonovo okno se již posunulo. To znamená, že už bylo vytyčeno přehodnocení postojů a tím pádem byl také zajištěn přechod od nesměřitelně negativního vztahu společnosti ke vztahu, který je o něco pozitivnější. Současně s touto pseudovědeckou diskuzí se musí nezbytně objevit nějaké společenství radikálních kanibalů. A i kdyby bylo zastoupeno pouze na internetu, bude těmto radikálním kanibalům dozajista udělena pozornost a budou je citovat všechny nezbytné hromadné sdělovací prostředky. Za prvé tak zazní další faktické výroky a za druhé jsou takové skandální stvůry v tomto speciálním vývojovém procesu potřebné pro vytvoření obrazu radikálního strašáka. To budou ti špatní kanibalové, to je v uvozovkách špatní kanibalové, tvořící protiváhu k dalšímu strašáku, kterým jsou v uvozovkách fašisté, vyzývající k upalování těch, co nejsou jako oni. Ale k těm strašákům se dostaneme o něco dále. Pro začátek stačí zveřejňovat, co si myslí o pojídání lidského masa britští vědci a jacísi radikální vymaštěnci, kteří jsou jako z jiného světa. Výsledek prvního posunu Overtonova okna. O nepřijatelném tématu se začalo diskutovat. Tabu přestalo být posvátné, byl narušen jednoznačný pohled na problém a vytvořeny v uvozovkách různé odstíny šedé. Teď jsem si vzpomněla kvůli tomu, že tady bylo použito slovo tabu, Vzpomínáte si, pamatujete si ten pořad Tabu, který se začal vysílat hned nějak na začátku 90. let, tak tam posouvali několik témat nebo několik Overtonových oken, jestli se to tak dá říct. Poněvadž najednou se začalo diskutovat o všech možných zločinech a praktikách v takových těch budkách, uváděl to pan Schmutzler. To byl začátek přestavby naší psychiky, myslím si tedy. Já jsem to viděla možná dvakrát, třikrát, ani si nevzpomenu už teď, jaké případy se tam probíraly, ale bylo to od prostituce přes zloděje a různé další tehdy pro nás nepředstavitelné a zavržení hodné typy jednání. Všechno tuším, že, nebo předpokládala bych, že klidně až k vraždám a podobně. Podtitulek A proč by ne? V dalším kroku se okno posouvá dále tak, že začíná být téma kanibalismu z radikální oblasti převáděno do oblasti něčeho možného. V tomto stádiu pokračujeme s citováním v uvozovkách vědců. Přece se nemůžeme obracet zády ke znalostem. O kanibalismu. Každý, kdo o tom odmítne diskutovat, musí být ocejchován jako pokrytec a licoměrník. Přitom odsuzování pokrytectví je nezbytně nutné vymyslet kanibalismu nějaký elegantní název, aby ti všemožní fašisté nesměli lidi, co mají odlišný názor, nálepkovat slovem začínajícím na písmeno K. Pozor, to vytvoření eufemismu je velice důležitý okamžik. Pro legalizaci nepředstavitelné ideje je nutné zaměnit její pravý název. Kanibalismus prostě musí přestat existovat. Takže kanibalismus prostě přestal existovat. Teď se to nazývá například antropofágie. Ale i tento termín bude brzy znovu nahrazen jiným, neboť bude také zařazen mezi urážlivá označení. Cílem vymýšlení nových názvů je vzdálit podstatu problému od jeho označení, odtrhnout formu slova od jeho obsahu, připravit své ideologické protivníky o jazyk. Z kanibalismu je najednou antropofágie a potom antropofílie, podobně jako když zločinec mění příjmení a doklady totožnosti. Paralelně s tou hrou názvů probíhá vytvoření opěrného precedentu, historického, mytologického, aktuálního nebo prostě vymyšleného, ale hlavně legitimizovaného. Bude nalezen nebo vymyšlen jako v uvozovkách důkaz toho, že antropofílie může být v podstatě uzákoněná. Pamatujete na tu legendu o obětavé matce, která dala svým dětem umírajícím žízní napít vlastní krve? A případy antických bohů, kteří pojídali kde koho a Římané na tom neviděli nic tak zvláštního? No a co křesťané, kteří jsou nám bližší, ti neměli s antropofílií už vůbec žádný problém. Vždyť ti dosud rituálně pijí krev a jedí tělo svého boha. A vy přece křesťanskou církev z ničeho neviníte. Neříkáte jim, co to k čertu provádíte. Hlavním úkolem bakchanálií této etapy je alespoň částečně vymanit pojídání lidí z trestního stíhání, alespoň jednou, alespoň v nějakém historickém okamžiku. Podtitulek Tak to má být. Poté, kdy je k dispozici legitimizující precedens, je možné posunout Overtonovo okno z oblasti možného do oblasti racionálního. To je třetí etapa, při které je dokončováno rozmělňování jediného problému. Touha jíst lidi je v nás geneticky založená, je to lidská přirozenost. Někdy je nutné sníst člověka, existují přece nepředvídatelné okolnosti. Jsou lidé, kteří si přejí být snědeni. Antropofily vyprovokovali. Zakázané ovoce chutná nejvíce. Svobodný člověk má právo se rozhodnout, co bude jíst. Nezatajujte ty informace, ať se každý rozhodne, zda je antropofil nebo antropofob. A může nás antropofilie vůbec poškodit? To přece nebylo nikdy prokázáno. Ve společenském vědomí je uměle vytvářeno v uvozovkách bojové pole o daný problém. Na jeho okrajových křídlech jsou rozmisťováni strašáci. Speciálně se objeví radikální přívrženci i radikální odpůrci lidožroutství. Reálné protivníky, to jest normální lidi, kteří nechtějí zůstat lhostejní k problému odtabuizování lidožroutství, se snaží odsouvat na jednu hromadu se strašáky a dělat z nich radikální nenávistníky. Rolí těchto strašáků je aktivně vytvářet obraz bláznivých psychopatů, agresivních fašizujících nenávistníků antropofilie, kteří vyzývají k tomu, aby byli upalováni za života lidožrouti, židi, komunisti i negři. Přítomnost v médiích je zajišťována všem vyjmenovaným, kromě reálných protivníků legalizace. Při takovémto rozvrstvení sil sami tzv. Antropofilové zůstávají jakoby uprostřed mezi strašáky v oblasti zdravého rozumu, odkud pateticky s do očí bijící v uvozovkách soudností a lidskostí odsuzují v uvozovkách fašisty všeho druhu. V uvozovkách vědci a novináři na této etapě dokazují, že lidstvo se po dobu celých svých dějin čas od času vzájemně pojídalo a že je to normální, takže nyní je možné antropofilii převést z oblasti je to racionální do kategorie je to populární a Overtonovo okno se posouvá dál. Podtitulek v tom dobrém smyslu. Pro spopularizování tématu kanibalismu je nutné podpořit ho populárním obsahem a spojovat ho s historickými a mytologickými osobnostmi a pokud možno také se současnými mediálními osobnostmi. Antropofilie tak masově proniká do zpráv a talk show. Lidé jsou pojídáni v široce distribuovaných filmech, v textech, písních a videoklipech. Jedna z popularizačních metod se nazývá rozhlédněte se kolem sebe. Což pak jste nevěděl, že ten proslulý skladatel byl ten, antropofil? A jeden velice známý polský scénárista byl po celý svůj život antropofilem, dokonce ho kvůli tomu pronásledovali. A kolik jich strčili do blázinců, kolik milionů jich kvůli tomu skončilo ve vyhnanství, přišlo o občanství. Mimochodem, jak se vám líbí ten nový klip Lady Gaga Eat Me Baby? Směs mě, baby. V této etapě se ze zpracovaného tématu stává top záležitost, která se již samovolně reprodukuje v masmédiích, showbiznisu a politice. Další efektivní metoda, podstata problému je aktivně omílána na úrovni těch, co operují s informacemi v závorce, novináři, moderátoři televizních pořadů, veřejní činitelé a tak dále, přičemž odborníci jsou z těchto diskuzí eliminováni. Potom v okamžiku, kdy už to všechny znudí a probírání problému začne skomírat, přijde speciálně vybraný odborník a prohlásí. Pánové, vždyť ve skutečnosti je to všechno úplně jinak a ten problém nespočívá v tomhle, ale v tamtom a je nutné udělat to a to. A přidá tomu tak v daném okamžiku zcela určité směřování, jehož tendenčnost je určena posunem okna. Pro ospravedlnění příznivců legalizace bude využito poličtění zločinců prostřednictvím vytváření jejich pozitivního obrazu díky charakteristikám nesouvisejícím se zločinem. Vždyť to jsou tvůrčí lidé, no tak snědl ženu a co? Oni upřímně své oběti milují. Jíst znamená milovat. Antropofilové mají zvýšené IQ a ve všem ostatním se drží přísné morálky. Antropofilové jsou sami oběťmi, to život je k tomu donutil. Nebo byli tak prostě vychováni a tak dále. Podobné fígle jsou solí populárních talk show. Budeme vám vyprávět tragický příběh lásky. On ji chtěl sníst a ona jen chtěla být snědena. Kdo jsme, abychom je soudili? Možná to byla láska. Co jste zač, abyste se stavěli lásce do cesty? Podtitulek: To my zde vládneme. To my zde vládneme. K páté etapě posunu Overtonova okna se přechází, když je téma rozehřáté do té míry, že je možné ho převést z kategorie populární do oblasti aktuální politiky. Zde začíná příprava zákonodárné základny. Lobistické skupiny u moci se konzolidují a začínají vycházet ze stínu. Zveřejňují se sociologické průzkumy údajně potvrzující vysoké procento přívrženců legalizace kanibalismu. Politici začínají vypouštět zkušební balónky veřejných výroků na téma zákonodárného zakotvení tohoto tématu. Do veřejného povědomí je uváděno nové dogma. Zákaz pojídání lidí je zakázán. To je firemní know-how liberalismu. Tolerance jako zákaz tabu, zákaz napravování pro společnost zhoubných odchylek a jejich předcházení. V průběhu poslední etapy posunu okna z kategorie populární do aktuální politiky je společnost již zlomená. Její nejvitálnější část se ještě bude nějakým způsobem vzpírat zákonodárnému ukotvení věcí donedávna ještě nepředstavitelných, ale celkově už je společnost zlomená a na svou porážku rezignovala. Zákony jsou přijaty, došlo ke změně v závorce likvidaci norem lidské existence a dále se svými dozvuky toto téma nevyhnutelně odrazí na školách a školkách. To znamená, že následující pokolení vyroste bez jakékoliv šance na přežití. Tak toto proběhlo s legalizací pederastie. V závorce nyní požadují, aby se jim říkalo gejové. A dnes před našima očima Evropa legalizuje incest a dětskou eutanázii. Záludnost této technologie spočívá v tom, že se opírá o přirozené zákonitosti rozvoje a degradace chápání světa společností a její kultury. Jinak řečeno, proces generace ideí a jejich nabývání postavení normy v chápání společnosti může také probíhat přirozeným způsobem a přitom v plné shodě s etapami popsanými technologií Overtonova okna. Tento proces ale může být i řízený pomocí toho, co v dostatečně všeobecné teorii řízení dostalo název slabé manévry a autosynchronizace, přičemž z hlediska davu to bude vypadat jako jeho přirozený průběh. Tak to byla v průběhu studené války do života uvedena direktiva Rady národní bezpečnosti USA. Naše cíle ve vztahu k Rusku 20/1 ze dne 18.8.1948, v důsledku čehož se zhroutil Sovětský svaz. A v postsovětské době je tato technologie uplatňována vůči Ukrajině, kterou proměňuje v antiruský stát. Homosexualismus byl v buržoázně liberálních kulturách povýšen na životní normu také za pomoci politické technologie Overtonova okna. Jen si to připomeňte. Oscar Wilde. Anglický spisovatel žil v letech 1854 až 1900, byl v roce 1895 odsouzen na 2 roky vězení a nápravních prací na základě obvinění z homosexuality, kterému navíc nebylo ani dokázáno a zakládalo se pouze na výkladu jeho děl a výroků. Takový vztah k homosexualitě byl v té epoše normou. V roce 1959 se na televizních obrazovkách objevila hudební komedie Jen dívky smějí hrát jazz aneb Někdo to rád horké, která získala po celém světě velkou popularitu. V závěrečné scéně filmu milionář učiní nabídku k sňatku muži převlečenému za ženu a je po delším vymlouvání odmítnut posledním argumentem, proč to není možné. Vždyť já jsem chlap. Na což milionář odpoví, to nevadí, nikdo není dokonalý. Takto došlo k vyzdvihnutí homosexualismu na úroveň něčeho nevinného a pro společnost zcela neškodného. Chychy, chacha, nikdo není dokonalý. Další výzvou pro společnost se stalo pořádání průvodů gayů. První se konal v roce 1970 a podle informací Wikipedie jsou nyní pořádány již v 50 státech světa. Potom byly zrušeny tresty za homosexualitu. Následovala legalizace sňatků osob stejného pohlaví a přiznání práva adoptovat děti těmto v uvozovkách manželům. A to všechno jen kvůli tomu, aby kontrolu nad politickou oblastí života společnosti mohla převzít mafie homosexuálů a bisexuálů. O tom viz příloha číslo 9. A příloha číslo 9, to je LGBT společenství a internacismus, kterou jsem četla před časem v rámci pořadu speciál, tak já ty soubory přejmenuji a přidám je sem, aby chronologicky zapadaly tam, kam mají, a totiž za přílohu číslo 8 Overtonovo okno. Ale číst to asi znova nebudeme, přestože jsem to překládala ze slovenštiny. V té době ještě základy sociologie 6 buď nebyly, anebo jsem nevěděla, že tato příloha v českém překladu je v nich obsažená, ale myslím si, že nemá cenu to číst znova. Takže vážení a milí přátelé, tím jsme skončili čtení základů sociologie 6. Ještě nám zbývá poslední příloha číslo 10, která je krátká, je to báseň. Již si ale nechám asi na příště, načtu ji zvlášť, aby měla svůj samostatný soubor, protože teď už jsme přetáhli a je třeba pokračovat dalším pořadem. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný večer. Pustíme si písničku a následují další pořady. Hezký večer.
Там смуглянка, молдаванка, собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать, станем над рекою соки летние встречать. Раз кудрявый клён зелёный листрезной, я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный да клён кудрявый, да раз кудрявый резной.
Раз кудрявый да клён зелёный, я влюблённый да и смущённый пред тобой.
Смуглянка, молдаванка, отвечала парню лад. Партизанский, молдаванский, собирается отряд. Нынче рано партизаны, но покинули родной. ждет тебя дорога к партизанам лес густой. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый да клен кудрявый, да раз кудрявый резной.
Раз кудрявый да клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой.
Молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, здравствуй, парень, мой хороший, мой родной.